This mortal life can
constitute ini tempat rupa perjalanan yang sulit. Tetapi tujuan akhirnya sungguh mulia. Kristus menyatakan ini kepada para muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tujuan saya sore ini bersisi dua. Pertama, membahas beberapa batu sandungan bagi iman. Dan kedua, menguraikan bagaimana rencana Bapa kita itu cukup besar bagi semua anaknya. Selama dua tahun terakhir di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, ada peningkatan dramatis dalam pembahasan tentang keyakinan dan kepercayaan kita. Ini bukanlah baru. Itu telah terjadi sepanjang sejarah gereja. Tahun 1863, Charles Dickens menaiki kapal penumpang yang menuju New York. Tujuannya adalah untuk melaporkan tentang para anggota baru orang suci zaman akhir yang berimigrasi untuk membangun gereja di benua Amerika sebelah barat. Ada ribuan anggota baru yang telah berimigrasi dan banyak telah dituliskan, terutama dalam media Inggris mengenai mereka serta kepercayaan mereka. Kebanyakannya tidak menguntungkan. Saya telah menaiki kapal mereka, tulis Dickens, untuk memberikan kesaksian menentang mereka jika patut menerimanya. Seperti sepenuhnya telah saya yakini demikian adanya, betapa terkejutnya saya, mereka tidak patut menerimanya. Setelah mengamati dan berbaur dengan para anggota baru, Dickens terkesan dengan mereka dan menggambarkan para anggota baru Inggris ini yang kebanyakan dari adalah kelas pekerja, sebagai dalam kelasnya yang terbaik dan terpilih dari Inggris. Telah ada dua laporan pertentangan sehubungan dengan gereja. Di satu sisi, anggota gereja yang saleh dan cara hidup mereka pada umumnya dilaporkan secara positif. Mereka yang mengenal orang suci zaman akhir secara pribadi atau berkesempatan mengamati mereka dari dekat memiliki pandangan yang sama yang Charles Dickens laporkan lebih dari 550 tahun lalu. Kerajaan menguatkan dari pemulihan para anggota bersukacita dalam Injil serta menemukan sukacita dan kepuasan dalam gereja. Kita dipandang secara positif ketika kita menjalankan ajaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Ketika anggota tidak menjalankan ajaran-ajarannya, itu dapat menjadi batu sandungan bagi mereka yang bukan anggota. Berbeda dengan laporan positif mengenai anggota yang saleh, jabaran tentang gereja dan ajarannya sering kerap tidak benar, tidak adil, dan keras. Perlu diakui bahwa beberapa jabaran dari dunia Kristiani pada umumnya juga amatlah keras. Sikap terhadap ajaran kita ini bukanlah suatu kejutan. Dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan mengindikasikan bahwa akan ada sebagian orang yang mengangkat suaranya dan mengutuk Allah. Dan sebagian memalingkan hati mereka dari aku karena ajaran-ajaran manusia. Beberapa iklan terkini di bus di London memperlihatkan polarisasi yang ada mengenai agama pada umumnya. Beberapa orang ateis, agnostik, dan yang tidak percaya membayar untuk memasang poster besar di bus bertingkat di London yang berbunyi, kemungkinan Allah tidak ada. Berhentilah khawatir dan nikmati hidup Anda. Iklan berlawan oleh kaum Kristen menukas, sudah pasti Allah itu ada. Diikuti pesan-pesan yang meneguhkan. Yang orang-orang yang tidak percaya sulit menerima mukjizat dari perjanjian lama dan baru, serta kelahiran Juruselamat dari seorang gadis dan kebangkitannya. Mereka memandang peristiwa ini dengan sikap skeptis yang sama seperti penampakan diri Allah Bapa dan Yesus Kristus kepada Nabi Joseph Smith. Mereka tidak membuka diri terhadap kemungkinan suatu rencana surgawi yang diketahui oleh makhluk tertinggi. Mereka tidak beriman. Kekhawatiran utama saya adalah bagi orang-orang terhormat di bumi yang membuka diri terhadap keyakinan keagamaan tetapi telah dicegah atau dibingungkan oleh ajaran yang keliru. Misalnya, sehubungan dengan ajaran bahwa wahyu masih ada, beberapa orang yang amat baik telah yakin bahwa gereja tidak mungkin benar karena mereka telah diajari dan karena percaya bahwa surga telah tertutup. Tidak akan ada tambahan wahyu, tulisan suci, atau pernyataan dari surga. Perkenankan saya menekankan bahwa kepercayaan yang meluas ini bukanlah berlandaskan tulisan suci, tetapi merupakan batu sandungan. Dalam buku terlaras telaris baru-baru ini, si penulis menggunakan analogi utamanya fakta menarik bahwa selama berabad-abad semua orang Eropa percaya bahwa semua angsa itu putih. Baru dengan penemuan Australia ditemukan angsa dengan warna lain. Si penulis menggunakan analogi ini untuk membantu menjelaskan peristiwa yang sungguh terjadi namun tidak terduga. Sewaktu saya memikirkan analogi ini, saya menyadari bahwa banyak orang menolak untuk serius belajar tentang gereja karena mereka percaya tidak dapat ada wahyu dalam dispensi ini. Seorang anggota baru yang sekarang melayani sebagai presiden misi menjabarkan berapa sulitnya ini baginya ketika dia belajar tentang gereja. Katanya, saya diajari sepanjang hidup saya bahwa tidak akan ada lagi nabi dan rasul di bumi ini. Maka menerima Joseph Smith sebagai nabi menciptakan batu sandungan yang besar. Namun ketika dia berdoa, tugasnya, saya menerima kesaksian bahwa nyatanya Injil telah dipulihkan ke bumi dan bahwa Joseph Smith sungguh adalah nabi Allah. Untuk banyak orang ini yang membuka diri terhadap keyakinan keagamaan, satu masalah secara khusus mengganggu. Mereka kesulitan merekonsiliasi ajaran yang benar bahwa kita memiliki Bapa di surga yang mengasihi dengan ajaran keliru bahwa sebagian besar umat manusia akan berakhir di neraka kekal. Ini masalah dengan ayah buyut saya, Phineas Walcott Cook. Dia lahir tahun 1820 di Connecticut. Dalam buku hariannya, dia mencatat bahwa dia mengikat perjanji dengan Tuhan untuk melayaninya jika dia dapat menemukan jalan yang benar. Dia menghadiri banyak gereja dan di salah satunya diminta untuk bersaksi, bergabung dengan gereja, mencari orang Kristen. Tanggapannya adalah dia tidak bisa mengatakan harus bergabung dengan yang mana, ada terlalu banyak. Salah satu ajaran yang secara khusus bermakna baginya adalah, kadang mereka menemukan kesalahan dengan saya karena saya ingin keselamatan yang lebih liberal bagi keluarga manusia. Saya tidak bisa percaya Tuhan membuat sebagian diselamatkan dan sebagian besar dikutuk sepanjang segala kekekalan. Karena ajaran ini, dia membiarkan namanya dihapus dari catatan satu agama Protestan. Ketika misionaris OSA mengajarinya ajaran sejati rencana keselamatan pada tahun 1844, dia dibaptiskan. Iman Phineas terhadap belas kasihan Tuhan dan rencana kebahagiaannya telah amat mengemuka di antara banyak pria dan wanita terhormat ketika ajaran dari gereja mereka sendiri amat suram. Pemimpin dan orang terpelajar klasik gereja Anglikan, Frederick Farrar, penulis dari The Life of Christ, meratap dalam amanat di Westminster Abbey bahwa ajaran umum gereja Protestan sehubungan dengan neraka adalah keliru. Dia menegaskan bahwa definisi neraka yang mencakup siksaan tanpa akhir dan kutukan abadi merupakan akibat dari kekeliruan terjemahan dari bahasa Ibrani dan Yunani ke Inggris dalam Alkitab versi Raja James. Farrar juga mencatat pernyataan yang berlimpah akan seorang bapa di surga yang mengasihi sebagai bukti tambahan bahwa definisi neraka dan kutukan yang digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris adalah keliru. Tuan Tennyson dalam sajakannya In Memoriam menyatakan perasaan hatinya yang terdalam setelah menyimak bahwa kita percaya bahwa kebaikan akan menjadi hasil akhir dari ketidakbaikan. Dia melanjutkan, tak ada yang berjalan tanpa tujuan, sehingga tak satu pun nyawa dihancurkan atau dicampakkan bak sampah kehampaan ketika Allah menjadikan rampang tumpukan. Ketika Joseph Smith menerima wahyu dan mengorganisasi gereja, sebagian besar gereja-gereja pada waktu itu mengajarkan bahwa korban tebusan Juru Selamat tidak akan mendatangkan keselamatan sebagian besar umat manusia. Ajaran umumnya adalah bahwa beberapa akan diselamatkan dan mayoritas yang berlimpah akan terkutuk dalam siksaan tanpa akhir dengan intensitas yang paling mengerikan dan tak terkatakan. Ajaran menakjubkan yang diungkapkan kepada Nabi Joseph menyingkapkan kepada kita sebuah rencana keselamatan yang berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk mereka yang tidak mendengar tentang Kristus dalam kehidupan ini, tapi juga anak-anak yang meninggal sebelum usia pertanggungjawaban dan mereka yang tidak memiliki pemahaman. Roh-roh ini hidup dalam keadaan sementara yang disebut Firdaus. Alma yang muda mengajari kita Firdaus, suatu keadaan yang tenang, suatu keadaan yang damai, di mana yang saleh akan beristirahat dari segala kesulitan mereka dan dari segala persoalan dan kedugaan. Roh yang tidak saleh tinggal di penjara roh, kadang diurut sebagai neraka. Itu dijabarkan sebagai tempat mengerikan, tempat gelap, di mana mereka yang takut akan rasa berang murka Allah akan tinggal sampai kebangkitan. Namun, karena korban tebusan Yesus Kristus, semua roh yang diberkati melalui kelahiran, pada akhirnya akan dibangkitkan. Roh dan tubuh dipersatukan, serta mewarisi kerajaan kemuliaan yang lebih baik dari keberadaan kita di bumi ini. Pengecualian dibatasi kepada mereka yang seperti Satan dan para malaikatnya, sengaja memberontak melawan Allah. Pada kebangkitan, penjara roh atau neraka akan menyerahkan roh tawanannya. Yesus datang ke dunia untuk disalibkan bagi dunia dan untuk memikul dosa-dosa dunia dan untuk mempersucikan dunia dan untuk membersihkannya dari segala ketidakbenaran. Juru Selamat berfirman, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebuah rangkuman lugas diberikan dalam kitab Musa. Karena lihatlah, inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Setelah semua yang Juru Selamat derita bagi umat manusia telah menunjukkan bahwa dalam berbicara tentang gereja yang ada dalam penglihatan pertama, dia memberi petunjuk kepada Joseph untuk jangan menggabungkan diri dengan mereka sebab kesemua sekte itu salah. Juru Selamat kemudian mengantarkan pemulihan ajaran sejatinya sehubungan dengan rencana keselamatan dan asas-asas penyelamatan lainnya sebagai ajaran Kristus. Tetapi, terlepas dari pentingnya perbedaan ajaran kita dengan keyakinan lainnya, sikap kita terhadap gereja-gereja Kristen lainnya adalah menahan diri dari kritik. Mereka melakukan banyak kebaikan. Mereka memberkati umat manusia. Banyak membantu anggota mereka belajar tentang Juru Selamat dan ajaran-ajarannya. Seorang wartawan, Washington Post, mengunjungi salah satu pertemuan gereja kita di Nigeria. Wartawan itu mewawancarai salah seorang anggota baru dan mengisahkan proses keinsafannya. Wartawan itu menyatakan, dia berkata dia melompat dari bus kota dan berjalan ke dalam gedung gereja OSA. Dia berlangsung menyukai apa yang didengarnya di dalamnya, terutama bahwa tak seorang pun berkata bahwa orang dari keyakinan lain akan pergi ke neraka. Ini mengembangkan perasaan sejumlah besar anggota baru gereja sejak pengorganisasiannya. Para pemimpin kita telah terus menasihati kita untuk hidup dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap mereka yang bukan dari keyakinan kita, dan bahwa kita harus selalu menghormati di antara mereka dan dari keyakinan dan filsafat yang berbeda. Adalah sama pentingnya bahwa kita penuh kasih dan ramah terhadap anggota dari keyakinan kita sendiri terlepas dari tingkat komitmen atau keaktifan mereka. Juru Selamat jelas dalam kita kepada kita, hendaknya kita tidak saling menghakimi. Ini terutama benar mengenai anggota keluarga kita sendiri. Kewajiban kita adalah untuk mengasihi dan mengajar dan tidak pernah menyerah. Tuhan telah menjadikan keselamatan cuma-cuma bagi semua orang, tapi telah memerintahkan umatnya supaya mereka membujuk semua orang untuk bertobat. Hasrat hati kita tentunya bukanlah sekadar untuk memperoleh keselamatan dan kebakaan, tetapi juga untuk memperoleh kehidupan kekal dengan Bapa di surga yang mengasihi dan Juru Selamat kita dalam kerajaan celestial bersama keluarga kita. Kita dapat memperoleh kehidupan kekal hanya melalui kepatuhan terhadap hukum dan tata cara Injil. Para anggota baru zaman terdahulu yang ditemui Dickens di atas kapal Amazon telah mengatasi banyak batu sandungan. Mereka memiliki kesaksian bahwa wahyu datang dari surga dan bahwa nabi serta rasul kembali ada di bumi. Mereka beriman kepada Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Mereka telah memahami tujuan akhir agung yang tersedia bagi mereka. Mereka tidak takut akan perjalanan berat yang mereka lakukan dan tujuan akhir mereka sebenarnya bukanlah lembah Salt Lake. Tujuan akhir mereka yang sejati setelah bertahan dengan setia dalam kehidupan ini adalah Firdaus, disusul dengan permulaan dalam kerajaan celestial. Itulah sebabnya orang suci zaman akhir ketika itu dan sekarang menyanyikan bait suci terakhir dari Mari, mari, orang-orang suci zaman akhir, dengan iman dan pengharapan, jika mati sebelum kau tiba, bahagia sertamu, bebas dari kesulitan juga, bersama Tuhanmu, seorang Bapa yang mengasihi telah menyediakan rencana yang komprehensif dan penuh kasih sayang bagi anak-anaknya yang menyelamatkan yang hidup, menebus yang mati, menyelamatkan yang terkutuk, dan memulihkan semua yang bertobat. Meskipun perjalanan kita dibebani dengan kesengsaraan, tujuan akhirnya sungguhlah mulia. Saya bersuka cita dalam rencana keselamatan yang hebat, yang cukup besar untuk semua anak Bapa kita di surga. Saya menyatakan rasa syukur melampaui kemampuan saya untuk mengutarakan atas korban tebusan Yesus Kristus. Saya memberi kesaksian saya akan Dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.